Ефестегі серкпеге самара, 5-ші бажалык. Анайдарда сүйген балдар чылап, Кудайга түңейлежип, сүйіште жүрігер. Анайып Христос та бізді сүйіп, яраш житу берүчілеп, Кудайга жарар тайылға чылап, біз үчін бойын берген. Балыр жүрім, бычар, ачырхаш деген немелер ортоғорду адалбас та учурлу. Анды немелер ағаруларға жарабас. Анайда оқ сілерге бағай, кей сөздер айдарға, улус шоодорға жарабас. Оның ордына Кудайга алхыш кетиригер. Билип жүрігер дейдім, балыр жүрімді, бычар улус, ақча жөөжөгө чалуға чылап ажырып турган улус Христостың ла Кудайдың каандыгында энче албай жат. Андый улус Кудайга удурлажат, олорго оның чугулу келип жат. Силерди кей сөздөрлө киши мекелебесин. Олардың етіп жүрген керектерінде қожа дұрышпағар. Сілер қачанда қараңғы болған едігер. Емді сілер қайраханның бойындағы жарық. Анды болғанда жарықтың балдары шылап жүрігер. Түн бұянзақ болорын, чындықтыла чынды туу іштене. Кудайға не жарап тұрғанын біліп алығар. Қарачқының нені де туубас керектерінде дұрышпағар. Қарын оларды иле едігер. Олордың жашытту едіп тұрғанын айдарға да уятту ине. Иле еділіп тұрған ончо неме жарықта ачылат. Жарыха ачық ончо неме, жарық бойы. Оның үчін айдылған.
Ойгон уйықтап жатқаны, тіріл, сені Христос жарыдар.
Анайдарды едіп жүргені керді ажарығар, сана уқазы жоқ улус жылап емес, керсі улус жылап едіп жүрігер. Өйді баалағар, Нені үчін дезе күндер жаманды келіп жат. Оның үчін сана уха жоқ бол боғыр. Те қайраханның күйінің езінде болғанын оңдоп алығар. Ичин бегер, мұнызы сілерді жайрадып жат. Оның ордына тыннан толтырынығар. Қожо сарындар, мақ жаңарлар, тыннан берілген жаңарлар айдығар. Жаңарлап, қайраханды бастыра жүрегерді мақтығар. Иисус Христос қайраханыстың адында ончозу үчін ада Кудайга жаантайын алхыш кетиригер. Кудайдан аяп, бой-бойыгарга багып жүрүгер. Үй улус өбөөндөрөргө қайраханга чылап багыгар. Христос серкпенің башы база этканның аргада ачызы чылап, өбөөнү де үйінің башы болып жат. Серкпе Христосго багып турганы чылап, үйлери де өбөөндөрүнө ончосунда багар учурлу. Эрлер, Христос серкпени сүйгени чилеп, силер де үйлеригерди сүйгер. Оны Кудайдың сөзүле жунуп, арутап, ого учурлайын деп, ол серкпе үчүн бойын берген. Бойының алдында мактулу серкпе боло берсин. Ондо эмеш те кир, кедикпес, бого дүңө өскө да немелер жок болсун. Же ол агарула тек жок болсун деп ол күйүнсеген. Анайып актуу бойлорунун эди канын чылап, Өбөөндөрү де үйлерин сүйүр учурлу. Үйүн сүйгени, бойын бойы сүйгени ол. Кем да качан да бойынын эди канын жаман көрбөгөн. Карын оны азырайт, кичейт. Кайрахан серкпени чилеп, ненин үчүн дезе, биз онун эди канынын үйлери. Онун эди канынанла, онун үйе сүйөктөрүнөн болорс.
Бат онун үчүн киши адазынла энесин артырып үйүнө жапшынар. Екі бір ет қан бола берер.
Бұ ұлу жажыт, мен Христосла серкпе керегінде айдадым. Анайып қажығарла бойын бойы чылап, үйін сүйізін. Үйі дезе өбөөнін доғып жүрзін.